застаєтеся на хвилях Радіо Свобода. З вами далі Аліна Тиханович. МЗС Білорусі відреагував на кримський кризис. На чиїм боку Мінськ, з заяви не зрозуміло. Дипломатичну мову перекладаємо у бліц-аналізі «Свободи». У Білорусі знову здимають питання про вертання на радіму праху самого знакомитого білоруса Криму Максима Богдановича. Протягуються пошуки каля 200 зниклих на Майдані. Це теми ближайшої півгодини. Заставайтеся з нами. Не все насельство Криму однольково радуется новым парадкам, усталяванным Москвой. Значная частка остерогается этничных чисток и махчимости вымуженного отъезду с так званых спрадвечно российских землев. Тем часом у Беларуси поширается кампания за уратование самого знакомитого белоруса у Крыме Максима Богдановича. Его прах покоится на старых могилках Ялты. Знавцы лічаць, што надышоў час вярнуць цела класіка на радзіму. Перадае Ігар Карней.
Что отбывается у Крыме на наступный день после решения Кремля уключить полуостров у склад Российской Федерации? Про телефон Севастополя, який отримав статус российского особным пунктом, рассказывает бизнесовец, экс-депутат Верховного Совета, былы политвязень Владимир Кудинов. После выхода из тюрьмы он разом с семьей переехал в Крым, где и живе апошние 10 годов. Тебя спешно теперь в уголовном пункте дислокации российских войск.
Я свободно перемещаюсь по городу. Я вчера выезжал. Ну, на границе стоит блокпост. Гражданское лицо просит, откройте багажник. Ну, и не слышно было, чтобы, ну, кто-то преследовал, кто там против, в жилых районах. Ну, все мирно. Нету массовой скупки продуктов питания. Только там вроде муку разобрали вчера. Это связано с подвозом. Ну, все жители считают, что будет подорожание продуктов питания на 20-30%.
Как вам кажется, эти почнутся российские войски вытискать все-таки украинскую армию?
Вроде в Севастополе самооборона, штурм начала штаба военно-морских сил Украины. Если де юре это территория Российской Федерации, политики должны договориться, и украинская армия должна с оружием в руках уходить на материковую часть Украины. Как они договорятся, политики? Самое главное, чтобы те военнослужащие, которые здесь находятся, чтобы их не толкали на провокации. Только вчера в Симферополе был случай провокации. Убили прапорщика. А так вроде все спокойно было.
У інших местах по острова ситуация больше напруженная. Симферопольский журналист Евген Пыльченко лечит, что теперешняя затишье зява подманливая. На его думку, найперш могут выбухнуть крымские татары, супроть яких уже распочались провокации и якія, адрозно нават от этничных украинцев, долго тривать здек не будут.
В Крыму сейчас начинаются этнические чистки. Украинцы сами по себе не хитрый народ. Они могут приблизиться русскими, это легко. Это русский не может приблизиться украинцы. В Крыму та часть украинцев, что там живет, она пока не агрессивна. Вся проблема в другом. Татары, там 200 тысяч, это очень много. Против них, вот эти русские, называют, которые уже прямо в лицо им сейчас говорят, что вы народ предатель, вы не имеете права жить на русской уже земле. Вот проблема будет с крымскими татарами. Идет к тому, что там начинают бить этих татар. Вчера похорон татарина, которого пытали, убили. То же самое у нас, как на Майдане. Что будет дальше, я не могу сказать.
Тем часом российская оккупация вымогает перегляду ставления не только до страченной украинцами территории, але и до тех, кто знайшов у этой земли опошний спадчин. Діячі культури Білорусі усе більш активно обмірковують можливість перевозу з Ялти у Мінськ тіла класика айчинної літератури поета Максима Богдановича. Один з прихильників перезаховання – літературознавця і археограф Яцеп Янушкевич.
Безперечно і однозначно. Згадайте великі події і великих людей. І він що, сам там опинувся? Йому що, мило там сніться сни про родину? Тільки і вертатися сюди. Бо у Криму ми і не були охотники їздити, а тепер, ну, тим більше. Нам треба буде і повернути, як кажуть, сюди у нас і кінотафи, і не тільки і Богдановича, але і Костюшку, і Манюшку, і Міцкевича, і Крашевського, десятки ще наших видатних синів, які ні по своїй волі спочили, ні у своїй рідній землі. Я її обґрунтував, цю ідею.
Як кажуть аналітики, на неприховану активізацію російського фактору у Кримі українським уладам варто було б звернути увагу ще кілька років тому. У 2010-м, напередодні выборов у мясцовый парламент, вся территория Павострова была завешена плакатами новостворенного русского единства под лозунгом «Подъем Крыма». Тады падтрыманаму Крамлём кіраўніку партыі Сергею Аксёнаву атрымаць канстытуцыйную большасць у Вярхоўным Савеце не ўдалося. Але пры першай жа зручнай нагодзе былы вайсковец абвясціў сябе большасцю і фактычна здаў Крым Маскве.
Міністэрства замежных справ Беларусі прыняло заяву ў сувязі з крымскім крызісам. У ёй у прыватнасці гаворыцца, цытую: «Цяпер асабліва глыбокую заклапочанасць у нас выклікаюць спробы палітыкаў, якія на самой справе далёкія ад падзей, што адбываецца ў рэгіёне, вырашаць, што добра, а што дрэнна для нашых славянскіх народаў. МЗС падкрэслівае, што з улікам сённяшніх рэалій Беларусь выступае супраць аднабокага, прадузятага тлумачэння прынцыпаў міжнароднага права». Конец цитаты. Многих оглядальников сенс этой заявы покинул у разгубленности. Что ж хотел сказать официальный Минск? Ці можна пагадзіцца з версіяй, што Москва пакідае Беларусі ролю пасярэдніка у магчымых перамовах з Украінай? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітолог Андрей Фёдоров.
Заява Міністерства замежных справ Беларусі на конт падзеяў вакол Крыму пакінула пэўныя разгубленасці на конт таго, як яе можна разумець. Натуральна, што, як кажуць, мова дадзена дыпламатам для таго, каб хаваць свае думкі, але на гэты раз, здаецца, беларуская МЗС вельмі дакладна выкарыстала гэтую метафору і схавала сапраўды свае стаўленне да гэтай сітуацыі. Як бы вы, тым не менш, патлумачылі, што хацела сказаць МЗС гэтай заявай?
Однозначно можно сказать только то, что им осуждается, ну и то в завуалированной форме сегодняшняя позиция Запада, Соединенных Штатов и Евразвязывалась. Это и намеки на Косово, уникальность, якую використовывает Брюссель и Вашингтон, это свечить миновито об этом.
Коли МЗС не называют на вот этой краины и, так сказать, намекнул на то, что они неправильно себя поводят, то як МЗС выказал свое ставление миновито до опошних подей у Крыма?
А вось гэта як раз ніяк і не выказаў, выказаў толькі тое, што гэта яго бянтэжыць, засмучае. А вось на чыім ён баку, тут зусім зразумела, наше міністэрства пастаралася схаваць свае сапраўдныя пачуцці, якіх, дарэчы, ніхто і не ведае.
Былы пасол Украіны ў Беларусі Роман Бессмертны заявіў у інтэрв'ю «Свабодзе», што Крэмль пакідае Мінск як пляцоўку для перамоваў з Украінай. Гэтым, маўляў, і тлумачыцца паводзіны афіцыйна на Мінску. Як вы ставіцеся да гэтай версіі?
Я не выключаю такой магчымасці, бо акрамя Мінску, ды яшчэ бадай што Астаны, цяжка сабе ўявіць, каб Москва пагадзілася на нейкіх іншых пасярэднікаў. Сапраўды, абедзвюх гэтых дзяржаў, я маю на ўвазе Беларусі і Казахстан, яшчэ захаваліся добрыя стасункі з Украіны, ну і з другога боку яны ўваходзяць у мытны звяз, то бок моцна звязаны з Расіяй. Гэта натуральны вынік. Калі гэта насамрэч так, пакуль што не зусім зразумела, ці ўвогуле Расія збіраецца весці з Украіны нейкія перамовы, але калі збіраецца, так я не выключаю, што менавіта праз Мінск, ну альбо праз Астану, альбо праз абедзвюх.
Палітолог Андрей Фёдоров у бліц-аналізе «Свабоды». Меркаванне, што ў Александра Лукашэнкі няма самастойнай пазіцыі ў дачыненні да Украіны, выказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» былы надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны ў Беларусі Роман Бессмертны.
Ничего греха таить, ситуация ця є, и Москва диктує Білорусі ту чи іншу поведінку. Нинішня ситуація, чому дехто вважає, що поведінка Білорусі чимось відрізняється від поведінки Москви, це тільки тому, що Путін залишає як тактичний варіант під обіцянку Лукашенка, що той може стати посередником в діалозі між Києвом і Москвою. Може бути як площадка для діалогу. Я маю на увазі СНД як площадка для діалогу у зв'язку з тим, що у Мінську знаходиться виконавчий комітет СНД. І лише тому це диктує таку поведінку Лукашенка. Тому що, якщо об'єктивно подивитися, вона просто ніяка, її немає, вона нейтральна.
Каже посол Роман Бессмертний. Ну, а зараз наше питання. Як повинна адреагувати Білорусь на анексію Криму? З таким питанням наш кореспондент звертався до городянців.
Я думаю, что лучше ее оставить, как она и была.
Кого?
Ну, Крым, чтоб мы не, Россия не забирала. Россия так большая. И так там она справится со своими не может проблемами, как наш Александр Григорьевич Лукашенко сказал, чтобы это было, осталась целостность Украины. Вот, чтобы мы не разделяли, потому что это хорошему не приведет ни к чему.
Ну, никак. Какая должна быть реакция? Это же не ее проблема и не должно касаться нас, что происходит в Крыму и что происходит на Украине.
По-человечески поддержать. Морально, во-первых. Материально мы вряд ли поможем. А морально...
Ну, мы своими кого поддержать?
Украинцев. Соседи все-таки. Люди живут по-соседски. Хотя и с Россией то, но от нас Россия далековато.
Позиция нейтралитета. Мы никак не относимся к Крыму или России. То есть наша позиция должна быть стабильная и нейтральная. То есть мы не должны вмешиваться в дела других стран.
Но мы другое государство. Я лично в нейтралитет. Но где Крым и где Беларусь? Но это не наши проблемы, в принципе. Что Украина, что Россия для нас оба близких народа, поэтому так лучше нейтрально.
Ну, я думаю, нейтрально, скорее всего. Нас точно это как бы не то, что не касается. Касается каким-то образом. В любом случае касается. Я не думаю, что белорусы что-то могут сделать в данном случае. И то я даже удивляюсь, почему Александр Григорьевич мог там высказаться более конкретнее там по требованию, так сказать, Владимира Владимировича. И так он достаточно не влазит в эту тему. Я даже удивлен.
На мое суждение нейтрально. Есть два государства, которые делят между собой, так сказать, территорию. 50-50, я сказать точно не могу. Кто там прав, кто виноват, то есть это не могу такого ответить.
Ну, Беларусь должна нейтралитет держать, я считаю. Не это зачем нам нужно? Угу. Это же до хорошего не доведет, наверное. Что-то случится. Коснется Беларуси не исключено. Еще неизвестно, как с Россией будет.
Меркование Городенцев. Поліх Радіо Свобода – основна тема дня. МЗС Білорусі адреагував на кримський кризис. На чиїм боку Мінськ з заяви не зрозуміла. Сьогодні у Мінську по ініціативі Білоруської християнської демократії створений комітет допомоги Україні. У Білорусі ізнову здимають питання про вертання на родіму праху самого знакомітого білоруса Криму Максима Богдановича. Протягуються пошуки каля 200 зниклих на Майдані. На 18 соковіка кількість загинулих склала 119 чоловік. Журналіста Української служби нашого радіо невідомої затримали під час його командировки у Бахчисарай. Жихар Борисовського району Ігор Яковенко подав у прокуратуру заяву об збитті його начальством поправчої установи. Праз місяць після відхилення від влади Віктора Януковича активісти Евромайдану все ще шукають каля 200 чоловік, які пропали під час подій на Майдані. Може стати, що ми ніколи так і не довідаємося, скільки ж людей загинуло і що докладно відбувалося у дні революції, розповідає Сергій Шупа.
Як і всі українці, 66-годова Фаїна Таран не відривалася від телеекрана під час кривавих сутичок у Києві 20 лютого. Випадково камера спинилася на її 39-годовому сині Івані, активісті на передовій лінії оборони. Двоє ягоних товаришів були підстрелені, і Іван, поранений, кинувся на офіцера у Беркута і зник у мішаніні щитов і дубінок. Ці Фаїну підманули в очі. На другий день її зателефонував Іван Аусябр. «Ваш син пропав, його захопив Беркут. З того часу ніхто його болі не бачив». Фаїна боїться найгоршого, але вона так і не ведає, що здарилося.
Вы знаете, очень тяжело, а то такой камень, если похоронишь, то знаешь, что хотя бы на кладовище пойдешь. А так я не знаю, где искать и на что надеяться, и что делать, не знаю.
Поводу інформації волонтерської ініціативи «Евромайдан СОС», яка шукає зниклих, на 18 соковіка кількість загиблих складала 119 чоловік, у тим ліку 17 міліціянтів. «Евромайдан СОС» зареєстрував так само каля 700 чоловік, які зникли від часу початку протестів. Льос 173 з їх дагетуль застається невідомий. Протягують поступати повідомлення про нове зникнення. І пакуль не выяўленыя дакладныя факты, на Майдане ходзяць чуткі пра найгоршае. Некаторыя кажуць, што дзясяткі людзей згарэлі зажыва падчас пажару ў доме прафсаюзаў. Іншыя цвердзяць, што некаторыя актывісты былі выкрадзеныя і забітыя, а іх парэшткі спаленыя. Актывіст Еўрамайдану СОС Назары Баярскі сказаў, што ў пажары ў доме прафсаюзаў загінулі 5 чалавек, дадаўшы, што не можа пацвердзіць яшчэ горшыя чуткі. Баярскі заклікаў да асцярожнага аптымізму, што да астатніх зніклых, нагадаўшы пра добра вядомы выпадак з Дмітром Булатавым, які знік у студзені і лічыўся мёртвым, аднак знайшоўся праз тыдзень з слядамі катаванняў. Ёсць таксама занепакоенасць, што з эскаляцыяй сітуацыі на ўсходзе і поўдні колькасць зніклых будзе расці. 16 сакавіка ў Крыме зніклі 3 святары грэка-каталіцкай царквы, якія пасля знайшліся. Крымскі татарын знік, а пасля быў знойдзены забітым з слядамі катаванняў. Баярскі кажа, што ёсць розніца паміж рознымі катэгорыямі зніклых у Кіеве. Некаторыя зніклі бы былі арыштаваныя, іншыя праходзілі лячэнне ў падпольных медпунктах, некаторыя нават і не падазравалі, што яны зніклі, і працягвалі нармальнае жыццё. Ёсць яшчэ невялікая колькасць зніклых, якія не маюць дачынення да падзеяў на Майдане. На гэтым тыдні Фаіна Таран і яе ўнучка Наташа трэці раз прыехалі з родных мясцінаў у Ровенскай вобласці, каб даць інтэрв'ю на тэлевізіі і дапамагчы ў пошуках Івана. Яны размясцілі ягоную фатаграфію на білбордах у цэнтры Кіева. Фаіна цяпер даглядае за трыма Іванавымі дзецьмі – 18-гадовай Наташай, 15-гадовым Александрам і 12-гадовай Марынай – у беднай вёсцы Квітнёвая.
Ну, надеюсь, я надеюсь, і днём, і ночью надеюсь, што он жив, што он вернецца, што помогуць найти. Не знаю.
Сын Фаіны Таран прапаў падчас падзеяў Кіевскай рэвалюцыі. Чым цяпер займаюцца абаронцы Майдану? Што думаюць пра небяспеку крымскай анексіі? Ці гатовы яны ваяваць за сваю Украіну? У ліку дзясяткаў тысяч абаронцаў Майдану быў і бацька траіх дзяцей, былы афганец Уладзімір. Цяпер ён шараговец самаабароны Кіева. З Уладзімірам пагутрыў наш корэспандэнт.
Афганец-десантник так тлумачить теперішній свой удел у обороні української революції.
Всі держави з такою владою у нашого народу не було б ніякого будущого. Ми були б колонією Росії. Колонією Росії, тим більше, дуже затягнутими гайками. Тому люди вийшли за своє майбутнє. У мене троє дітей. Я хочу, щоб в моїй державі вони жили гарно і нагородилися тим, що вони українці.
Володимир згадує, чому афганці, які спочатку були якби посередниками поміж войсками Януковича, Януковича і протестовцями стали на бок народу.
Ми являємося самообороною, але ми 8 афганська сотня, ми афганці. Ми спочатку не вчасили в цих діях, ми стояли між правоохоронцями і народом, який збурився. А потім постепенно ми побачили, як це все відбувається, і стали на сторону народу. Тому що те, що вони робили, і якими методами вони це робили, це ну, не дуже неправильно, це зверство, вбивство. Ну, штурм з 18 на 19, я думав, що на нас порубають на мілкі венгери. Мисля у мене така була. В Афганістані, розумієте, ми була армія, зброєна до зубів. А тут ми були озброєні дубцами, щитами, касками, а проти нас працювала ціла государственна машина. З газом, з гранатами, світлошумовим, з газовими, з травматикою, з резинками. А потім вже пішли снайпери по нас бити.
Силовий сценар супротимірних протестовців, як лічить Володимир, координувався тогочасним СБУ супольно з російськими спецслужбами.
Всі ці дії консультувалися КГБшниками російськими. Всі це вони під їхнім руководством працювали снайпери, руководство СБУ привозили так називаємо тітушок, тобто з східних регіонів за гроші людей, які робили безчинство, які провокували. Все це проплачувалося.
Оборонця Майдану каже, що тепер Росія анексує Крим на той підставі, що він нібито незаконно переданий Україні колишнім керівником Совєтської держави Микитом Хрущевым.
Крым, ну, исторично, конечно, на протязі віків він, наприклад, раніше не був українським. Там були і греки, там були і татари, і кого тільки не було. Ну, коли Хрущев присоединив Крим до України, він відрізав Красноярський край від України, Ростовську область, Кубань, цілі райони України були відрізані і віддані Росії. Звініть, забирайте Крим, дайте нам Ростовську область, дайте нам все те, що колись приналежало Україні. Ну, а Росія розуміє з позиції сили, її інтересують військові бази, її інтересують море і повністю контроль. Плани Росії відрізати Крим, Одесу і до самого Придністров'я, де стоять російські війська. Тепер дуже понятно становиться, що таке Абхазія, чому це було зроблено, що таке було Придністров'я війна, ким вона була спрокована, це Росія. Вони ведуть геополітику завойовника, питають диктувати і вернуть кордони Радянського Союзу. Тобто Путін, я не знаю, він не справляє людину трезвомислящу, яка приймає трезві рішення. Він маленький імператор.
Афганець Володимир лічить, що саме погане у стосунках поміж людьми і народами – це війна. Росія провокує українців узятися за зброю.
Розумієте, я не хочу воювати. І я воював вже колись. Ну, війна – це дуже погано. Але якщо сюди прийдуть російські війська, ми будемо захищатися. Ми будемо захищатися, як на Майдані до останнього. Тому у нас іншого виходу нема. Росія – це вона пугає своєю силою, але вона не розуміє, що буде. Якщо людям роздадуть зброю, яке кількість людей буде поранено і вбито, ми цього не хочемо, нам цього не треба. Ми хочемо жити добре і в своїй державі, щоб інша держава, яка казала, що вона дружественна, щоб вона нам не мішала тут жити.
Свою позицію нам наблизив член самооборони Києва Володимир. Ну, а зараз міркування наших слухачів.
Треба зараз, щоб Германія забрала Калінінград, а Японія Курили. І от це буде відмітка за Україну. Галина.
Я, як і багато білорусів, обурений ганебним вчинком путінської Росії. І ось відкликаюся на цю подію рядками вірша. На городній землі, де живемо в боротьбі, уладарить нечистая сила. Всіх сусідів скубе і грабе під себе. Гэта путінська Росія. Топче кривдить безвинних людей. І свободу загнала в могилу. Мінськ.
Совсем недавно Лукашенко предлагал россиянам отдать ему Калининградскую область. Думаю, сейчас он не рискнул бы делать такие предложения, так как в любой момент Путин посчитал бы, что пора двинуть на Беларусь, защищать этих же калининградцев. Да не только Лукашенко. Теперь многие правительства других стран уже наверняка подумают об ограничении в приеме россиян на постоянное проживание в своих странах. Тимофей.
І неузабаві дзвоночки Яна Максимюка.
Спрадвечныя землі, чые яны? Толькі ў НАТО. Калінінград і Курылы. Адстаньце ад Расеі. Пра гэта, а яшчэ пра дзесніцкія выбары у новых дзвоночках.
Почалося датерміновое голосування на місцевих виборах у Білорусі. Назиральники з Вітебску та інших городов в області розказують про анекдотичні випадки, які здарилися у перші дні голосування.
Вітебському активісту Вадиму Кузьміну, який присутнічав як назиральник на участку 35, що в Першомайському районі, виборча комісія відмовилася повідомити звістки про кількість виборців, кількість бюлетенів і кількість тих, хто хоче проголосувати на дому. Ён написав про гэта скаргу старшыні камісіі і атрымаў такі адказ, што намесніца прокурора, да якой назіральнік схадзіў на прыём, спачатку доўга рагатала, а потым прасіла нідзе гэтага не публікаваць.
Ответ. Вашу жалобу оставляю без удовлетворения. Как фальшивый и гнусно поганый опус и рассматриваю как попытку создания препятствий проведения голосования. Председатель избирательной комиссии номер 35 Керачев.
Человек не умеет разговаривать литературным языком, а насмотрелся бандитских сериалов.
Вадим Кузьмін написав уже некалькі скаргаў. У тым ліку на нездавальняючую організацію виборчого процесу. Участок адчинілися з пазненням, назіральнікам нема де распрануцца, але старшыня комісії на скаргі не реагує.
Так утром я прихожу опять, задерживается голосование на 10 минут. Сегодня в категорической форме, в грубой форме запретили даже увидеть, есть ли целостность печати на ящике. Поставили, ну, около стенки, говорят, покупайте подзорные трубы и смотрите.
Проверили. перед скриню спадар Кузьмін хотів невипадково. Учора під час обіднього перепинку у помешканні, де знаходиться скриня, міліціянт упустив невідомого мужчину з дипломатом. І той вийшов тільки про півгодини, коли з обіду вернулися чільці комісії. Назиральнику потлумачили, що це був монтер. У райцентрі городок на 5-му Гагаринському участку по скінченні першого дня термінового голосування старшиня комісії Петр Просолов виставив назиральників за двері, а сам зачинився у помешканні для голосування. Назиральник Леонід Горовий може тільки міркувати, що робилося за зачиненими дверима.
Стерегли документи, мабуть. Старшиня у 19:00 сказав, що голосування закінчено, йдіть з участка. Давайте разом, ні, закрився разом з міліцією і трьома членами. Сьогодні старшиня занервувався, кричить, что я дестабилизую працу участка, подаючи скарги на его неправомоцное деяние. Я сижу за 9 метров и не бачу, какие документы предъявляются, эти предъявляются выборщиками. И я кину заходить в кабину для таємного голосования.
У Ворші на участку номер 6 по молодежной виборчій окрузі для назиральника Євгена Онищенки зладили цілий спектакль. Каб показати, откуль взялася рекордная лічба охотних проголосувати дома. 340 замовів за одну першу годину праці участка, підкреслює назиральник.
340 уже есть их. И вы будете остальное заушить. Они кажется, что из другого кабинета звонили на участок, когда я там шагил, да? Я не поднимали слуху, сказали, да, мы вас записали, спасибо, что приедем к вам, конечно, радом голосовать. И это все громко так озвучивает. Там, ну, это как в древнем театре. 340 человек это на первую годину было.
Питание явки на выборы может повстать вельми остро, бо выборцы не хочут идти голосовать. Делится назираниями кандидат у депутата Витебского областного совета Ірина Яскевич.
Добре, коли половина людей прийде на голосування. Люди розчаровані во всім. Я йшла домов, моя сусідка з першого етажа мені каже, навіщо ти лезеш у ці депутати? Я вже от тут 8 років живу, нічого не міняється. Я кажу, поважаємо, пробачте. Чого ви це мені кажете? Я хоч раз була з депутатом. Бо з году у год їм обіцяють одно і те ж, а живуть вони так, як і жили.
Кандидаты так само не дуже імкнуться переконувати людей, як корисно брати удел у виборах. У Ірини Яскевич сьогодні зустріча з виборцями. І вона – один із 4 кандидатів у окрузі, хто вирішив, що зустрікатися все ж треба. Але шмат навідників вона не чекає. Каже, що у самому ліпшому випадку прийдуть 15-20 чоловік.
Ви на хвилях Радіо Свобода, основні теми дня. МЗС Білорусі відреагував на кримський кризис. На чиїм боку Мінськ, з заяви не зрозуміло. Сьогодні у Мінську по ініціативі Білоруської християнської демократії створений комітет допомоги Україні. У Білорусі знову здимають питання про вертання на родіму праху самого знакомитого білоруса Криму Максима Богдановича. Протягуються пошуки каля 200 зниклих на Майдані. На 18 соковіка кількість загинулих склала 119 чоловік. Журналіста Української служби нашого радіо невідомої затримали під час його командировки у Бахчисарай. Жихар Борисовського району Ігор Яковенко подав у прокуратуру заяву об збитті його начальством поправчої установи.